Нам треба триматися купи.
Мерзотник, подумав Фішер, ти граєш добре, але я зіграю ще краще.
Вголос він сказав,
та либонь, шилінгів 30 знайдеться.
Решту він добре сховав. Маловато, але краще, ніж нічого. Кін уже забув про те, що кілька днів тому подарував Коротунові чималу суму. Він одразу прийняв скромний внесок Фішерле в загальну справу, вельми розчулено подякував за таку готовність приносити жертви і ледве не пообіцяв йому небесного блаженства. Від цього дня обидва повели один проти одного боротьбу не на життя, а на смерть, боротьбу, про яку один із них навіть не здогадувався. Другий, відчуваючи себе актором слабкішим, узяв до своїх рук режисуру. Він сподівався в такий спосіб відшкодувати власний недолік. Щоранку кін з'являвся біля ломбарду. Ще до того, як мали відчинитися віконця, він походжав туди-сюди перед головним під'їздом Терези Анума, уважно придивляючись до перехожих. Як тільки котрийсь із них спинявся, кін підходив до нього в притул і запитував, «Що вам тут треба?» Навіть особливо грубі й вульгарні відповіді його не бентежили. Успіх підтверджував, що він діє слушно. Ті, хто проходив цією вулицею до 9-ї ранку, розглядали оголошення на будівлі переважно з цікавості. Оголошення повідомляли про те, коли й де відбудеться наступний аукціон і що на ньому продаватимуть з молотка. Люди полохливі мали кіна за таємного агента, що охороняв скарби Терези Анума, і поспішали уникнути конфлікту з ним. До свідомості байдужих його запитання доходило аж через дві вулиці. Типи нахабніші обкладали його лайкою і всупереч своєму звичаєві стояли перед оголошеннями довго і нерухомо. Кін їх не зачіпав. Він добре запам'ятовував їхні обличчя. Він вважав їх людьми особливо обтяженими усвідомленням власної провини. Вони прийшли до ломбарду на розвідку, щоб за годину, можливо, повернутися сюди зі своїми офірними цапами під пахвою. Те, що вони, однак, більш не з'являлися, кін пояснював впливом своїх нищівних поглядів, які він на них кидав. Коли наставав час, він вирушав до невеличкого вестибюля у бічному флігелі. Кожен, хто входив тут у скляні двері, бачив насамперед худющу й рівну, як свічка, постать біля вікна, і щоб дістатися до сходів, мусив пройти повз неї. Коли кін до когось звертався, на його обличчі не здригалася жодна риса. Ворушилися тільки губи, мов два гострі ножі. Передусім для нього йшлося про викуп нещасних книжок. Потім про виправлення недолюдків. У книжках він тямив непогано. В людях, як мусив визнати сам, гірше. Тому поклав собі стати добрим психологом. Щоб легше було вистежувати людей, які з'являлися перед скляними дверима, кін поділив їх на три групи. Для першої повна сумка була тягарем. Для другої – хитрощами, для третьої – насолодою. Перші тримали книжки обіруч, без любові, без вишуканості, як ото тримають звичайний важкий пакунок. Книжками вони відчиняли двері. Якби довелося, вони протягли б книжки поручам. Намагаючись якомога швидше спекатися свого тягаря, вони й не думали їх ховати, а завжди тримали перед собою біля грудей або на череві. Запропоновані гроші приймали з готовністю, не торгуючись. Їх влаштовувала будь-яка сума, І йшли вони з ломбарду такі самісінькі, як і приходили сюди, обтяжені хіба ще однією думкою, поза як несли з собою гроші, а також сумніви в тому, чи законним шляхом стали їхніми власниками. Кінові ця група була неприємна. Її представники вчились, як на нього, надто повільно. Щоб остаточно виправити їх, на кожного потрібно було б згаяти по кілька годин. Справжню ненависть відчував він, однак, до другої групи. Ті, хто до неї належав, ховали книжки на спині. Щоб зацікавити і розпалити покупця, вони в найкращому разі показували з-під пахви краєчок книжки. Навіть найкращі пропозиції вони сприймали з недовірою. Відкрити сумку чи розгорнути пакунок відмовлялися. Торгувалися вони до останньої хвилини, а насамкінець щоразу вдавали, ніби їх ошукали. Траплялися з-поміж них і такі, котрі, сховавши гроші, потім усе ж таки поривалися піднятись до пекла. У таких випадках кін переходив на тон, якомусь сам дивом дивувався. Він заступав їм шлях і поводився з ними так, як вони того й заслуговували. Вимагав негайно повернути гроші. Почувши це, ті кидалися навтіки. Краще невеликі гроші в кишені, думали вони, ніж великі, десь аж під дахом. Кін не мав сумніву, що на горі платять величезні суми, що більше грошей віддавав він сам, що менше їх залишалося в нього, то глибше пригнічувала його думка про несумлінну конкуренцію отої нечистої сили на горі. Із третьої групи ще не приходив ніхто. Але кін не мав сумніву, що вона є. Її представників, чиї прикметні риси кін знав як отче наш, він виглядав терпляче і з тугою. Колись прийде той, хто носить свої книжки з насолодою, чий шлях до пекла встелено муками, хто знеможено впав би, коли б з ним не було його друзів, від яких він безнастанно дістає наснагу. Ходить він, мов сновида, за скляними дверима з'являється його постать, він зволікає. Як би їх штовхнути так, щоб не завдати його друзям ані найменших страждань? Йому це вдається. Любов робить людину винахідливою. Уздрівши кіна, втілення свого власного сумління, він стає червоний, мов рак. Напруживши всю свою силу волі, він робить над собою зусилля і ступає кілька кроків уперед. Голова в нього похилена. Біля кіна, перше, ніж той устигає забалакати до нього, він, скоряючись внутрішньому наказу, зупиняється. Він здогадується, що звелить йому власне сумління. Лунає страшне слово «гроші». Він здригається, наче засуджений до гільйотини, і гучно схлипує. «Не треба, не треба!» Він грошей не візьме, скорше сам собі встромить кинджал у груди. Він кинувся б на втікача, але сила його полишає до того ж, щоб не нашкодити друзям, слід уникати будь-якого різкого руху. Сумління обіймає його і промовляє до нього втішні слова. Один покаянний грішник, каже він, вартий більше, ніж тисяча праведників. Можливо, він заповість йому свою бібліотеку. Коли цей чоловік прийде, він на часинку покине свій пост. Той один, котрий нічого не бере, вартий тисячі тих, хто хоче більше. Чекаючи, він віддає цій тисячі те, що має. Може, хто-небудь з першої групи вдома все ж таки замислиться над своїм життям. На другу він надій не покладає, жертв він рятує всіх до одної. Саме задля цього, а не задля власної втіхи, він тут і стоїть. Праворуч над головою в кіна висіла табличка, яка суворо забороняла спинятися на сходах, у коридорах, а також біля опалювальних батарей. Фішерле ще першого дня звернув на неї увагу свого смертельного ворога. «Люди ще подумають, що ви не маєте вдома вугілля», – сказав він.
тут стовбичать тільки ті, в кого нема вугілля. А їм це не дозволяють, їх проганяють, тільки марно опалюють, щоб клієнти не застудили собі розуму, як підійматимуться сходами. Хто мерзне, нехай одразу забирається геть, а то ще зігріється. Хто не мерзне, той може залишатися. На вас, як поглянеш, то відразу подумаєш, що вам холодно. Але ж батарея стоїть на сходах між поверхами аж на 15 східців вище, відказав Кін. Задурно тепла не дають навіть трішечки. А знаєте, там, де оце ви стоїте, я теж уже стояв. І мене все ж таки витрули в шию. Фішерле не збрехав. Кін розумів, що тутешні конкуренти аж зацікавлені спровадити його звідси і вдячно прийняв пропозицію коротуна постояти на чатах замість нього. Його гаряча зацікавленість половиною бібліотеки, яку він довірив Фішерле, прохолола, загрожували більші небезпеки. Тепер, коли вони об'єдналися під спільними гаслами для спільної справи, він не вірив у жоден обман. Другого дня, коли вони вирушили на своє робоче місце, Фішерле сказав: «Знаєте що? Ідіть попереду. Ми не знайомі. Я залишуся де-небудь на дворі, щоб ви мені не заважали. Я навіть не скажу вам, де стоятиму. Якщо вони помітять, що ми з вами заодно, вся робота котові під хвіст. Коли що, я пройду повз вас і підморгну. Спершу чкурнете ви, потім я. Вкупі не втікатимемо. За отою жовтою церквою у нас буде рандеву. Там мене й чекайте. Зрозуміло?» Фішерле щиро здивувався б, якби його пропозицію відкинули. Він був зацікавлений у Кінові, навіть у Ганці не мав, щоб його здихатися. Як можна було подумати про те, що він накиває п'ятами через якусь там винагороду за знахідку, через якісь чайові, коли він замахнувся на більше, на все? Цей авантурник, цей фахівець із книжкової галузі, цей хитрий пес розгадав чесну частину його намірів і послухався. Четверо і їхнє майбутнє. Скоро лиш Кін зник у будівлі, Фішерле неквапно рушив назад до сусіднього рогу, завернув у провулок і щодуху кинувся бігти. Діставшись до ідеального неба, він спершу дав своєму впрілому, захеканому, тремтячому тілу трохи перепочити, а тоді ступив досередини. У цей час більшість небожителів, звичайно, ще спали. На це він і сподівався. Грубі й небезпечні люди зараз йому були ні до чого. У шинку виявились довготелесий кельнер, мандрівний крамар, який хворів на безсоння і мав з нього принаймні ту вигоду, що міг бігати містом, не просідаючи, 24 години на добу. Сліпий інвалід, що попивав тут перед початком свого робочого дня дешевеньку вранішню каву, ще й користувався власними очима. Стара жінка, котра продавала газети, котру називали Фішеркою, бо вона була схожа на Фішерле, про це знали всі, кохала його так само таємно, як і нещасливо, а також каналізаційний чистильник, що після нічної роботи від смороду вигрібних ям любив відпочивати у смороді ідеального неба. Він мав славу найсоліднішого з тутешніх завсідників, поза як три чверті тижневого заробітку віддавав дружині, у щасливому шлюбі з якою прижив трьох дітей. Четверта частина його заробітку протягом ночі чи дня перекочовувала до каси небовласниці. Фішерка подала коханому, що саме переступив поріг, газету і сказала: «На ось, де це ти так довго вештався?» Коли до Фішерла чіплялася поліція, він зазвичай на кілька днів зникав. Тоді казали: «Він поїхав в Америку!» Щоразу сміялися з цього жарту, як же такий курдупель дістанеться до тієї величезної країни хмарочосів. і забували про нього доти, доки він вигулькував знову. Кохання його дружини, пенсіонерки, було не таке безмежне, щоб вона за нього побивалася. Вона кохала його тільки тоді, коли він був поруч. І знала, що добу цигарень та допитів йому не звикати. Слухаючи жарт про Америку, жінка думала про те, як добре було б, якби всі свої гроші вона могла витрачати тільки на себе. Вона давно вже хотіла купити собі в кімнатку образ Мадонни.